stimulacijski paket za japonsko gospodarstvo. Italijansko državno tožilstvo o paktu med mafijo in italijansko politično elito. Vstaja ljudstva na kongresnem trgu v Ljubljani. Protestival v okviru druge slovenske, vseslovenske vstaje. Japonska vlada pod vodstvom Shinza Abeja je sprejela stimulacijski paket za japonsko gospodarstvo, ki je težak 20.200 milijard jenov ali 173 milijard evrov. Z omenjenim paketom naj bi japonsko gospodarstvo doživelo 2-odstotno gospodarsko rast. Finančna spodbuda bo segla tudi v velike javne gradbene projekte, s katerimi bi pospešili obnovo območij na severovzhodu države, ki so bili razdejani po uničujočem cunamiju leta 2011. S tovrstno stimulacijo naj bi dobili okoli 600 tisoč novih delovnih mest. Medtem številni strokovnjaki dvomijo, da bo imel paket dolgotrajen učinek na japonsko gospodarstvo. Predvsem naj bi šlo za začasno oživitev gospodarstva v deželi vzhajajočega sonca. Stimulacijskim paketom naj bi sicer država izšla iz kronične deflacije, ki pesti tretje največje gospodarstvo sveta že več let. V letu 2011 se je japonsko gospodarstvo skrčilo za 0,6%, za lani pa podatka še niso objavili. Sirski uporniki so prevzeli nadzor nad največjim letalskim oporiščem na severu Sirije. Bazo Taftanas so zavzeli po več dneh ostrih spopadov z režimskimi silami. Zavzetje letalskega oporišča pomeni pomemben napredek za upornike. Ti trenutno nadzorujejo večje predele severa in vzhoda države. Silami sirskega predsednika Basharja al-Asada pa se bojujejo v večini večjih mest, vključno s predmestjem Damaska. Taftanas je največje letalsko oporišče, ki ga je uspelo upornikom zavzeti od začetka upora v državi pred 22 meseci. Predtem so prevzeli nadzor nad relativno majhnim letališčem Hamdan, blizu meje z Irakom na vzhodu, ter nad vojaškim letališčem v bližini Damaska. Italijansko državno tožilstvo je zaradi domnevnega pakta med državo in mafijo izpred 20 let predlagalo začetek sojenja 11 ljudem. Med njimi so tudi nekateri visoki politiki in mafijski šefi, za katere je obtožnice tožilstvo izdalo že julija lani. Sicilijanski tožilec Nino Di Matteo je namreč predlagal, da se 4 mafijskim šefom, vključno s Salvatorejem Rinom in Giovannijem Bruskom, sodi zaradi nasilja in groženj državi. Poleg njih naj bi na zatožno klop sedli še 3 nekdani policisti in več znanih politikov. Med njimi sta nekdani minister in senator Marcello Del Ultri, ki velja za tesnega zaveznika nekdanjega premijeja Silvia Berlusconija, in nekdani minister Nicola Mancino. Zaradi povezav z mafijo naj bi odgovarjal tudi sin nekdanjega palermskega župana Massimo Ciancimino, ki je že star znanec policije iz mafijskih preiskav. Tožilstvo politikom očita, da so v 90-ih letih minulega stoletja želeli doseči dogovor s sicilijansko mafijsko združbo Cosa Nostra. Pogajanja naj bi potekala pred prek senatorja Del Ultrija in posrednikov v policiji. Cilj pa je bil doseči končanje nasilja po nizu krvavih bombnih napadov. V zameno naj bi država omilila stroge zaporne pogoje za stotine članov Cosa Nostre.
Slovenia will try to help. Slovenia will do our utmost to make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
Na sedežu Društva slovenskih pisateljev se je včeraj zgodil prvi izmed treh javnih forumov v okviru razmišljanj o stanju prihodnje družbe na Slovenskem. Forumi so sicer tematsko razdeljeni. Prvi se je ukvarjal z ustavo Republike Slovenije, drugi se bo z gospodarstvom in tretji s stanjem visokega šolstva. Javni forum glede spreminjanja oziroma nespreminjanja ustave ter glede njene vloge v slovenski družbi je vodil Tone Peršak z gostoma, ustavnima pravnikoma Andražem Terškom in Cirilom Ribičičem. Celoten forum boste lahko poslušali v ponedeljkovi Indoktrini, za okus pa poslušajmo Toneta Peršaka.
Moram povedati, da glede na to, da sem jaz ta pogovor hkrati na nek način vodil oziroma moderiral in hkrati tudi sodeloval kot razpravljavc, sem na začetku nekako zastavil dvojno dve vprašanje. Eno vprašanje je bilo glede na to, da pač živimo v času protestov, ko ljudje po ulicah zahtevajo določene spremembe, in sicer take, ki so sistemske narave in take, ki so recimo temu bolj, ne vem, etično-politične narave, se pravi večjo odgovornost izvoljenih nosilcev javnih funkcij, možnost odpoklica, večjo udeležbo na način neposredne demokracije, da se ustavi razgradnja socialne države in tako naprej, kar se poslušalci poznajo, se mi je postavilo vprašanje, kolikšne meri so te zahteve uresničljive v obstoječem institucionalnem okviru, se pravi v tem, kar predpisuje ustava in omogoča ustava. Drugo vprašanje, ki je seveda komplementarno, je bilo pa, ali je mogoče reči, da aktualna politika, ki je očitno pač tudi v neke vrste sistemski krizi, odstopa od ustave oziroma ni skladna z ustavo. Vsi trije in tudi številni poslušalci kasneje, ne, smo ugotavljali, da po eni strani zlasti za uresničevanje teh zahtev po višji ravni neposredne demokracije obstojajo praktično vse možnosti že zdaj, kajti ustava v tretjem členu izrecno poudarja, da državljani in državljanke uresničujejo oblast ljudstva neposredno ali preko volitev. Se pravi, da je celo ta neposredni način postavljen pred predstavniški princip. Ne?
Zdaj sem še to formiral se številne civilne iniciative v Sloveniji v zadnjem času. Se vam zdi pomembno v neki združitvi, neki skupni ideje vseh teh, ali pač ne?
No, jaz mislim, da se na tem področju ni treba nikogar k ničemu siliti. Ne? Mislim pa po drugi strani, ne, da če želimo, in najbrž si to vsi želimo, ne, da bi iz tega gibanja izšel nek resnično pozitiven rezultat, ne, se pravi neke spremembe, ki so tudi po mojem prepričanju potrebne, ker mislim, da ne gre samo za finančno krizo, mislim tudi, da ne gre samo za recimo temo pokvarjenost ali pa neetično ravnanje enega, dveh ali pa desetih politikov, ampak da gre tudi za neke vrste krizo sistema parlamentarne demokracije, ker so se pač okoliščine zelo spremenile, da je potrebno vendarle priti do nekih skupnih predlogov, ki bodo imeli čim širšo podporo čim večjega dela vseh teh subjektov, ki pri organizaciji teh protestov ali pa vse na nek način sodelujejo pri protestih, in da je potrebno vzpostaviti tudi dialog o teh spremembah, hočeš nočeš, ne, z tako imenovano oblastjo in poskušati do teh sprememb priti po legalni poti, kajti druga pot, ne, je lahko boleča, ne, in ali pa se bodo ti protesti iztrošili, mislim, se bo ta energija izgubila, kar bi bilo pa po mojem mnenju škoda.
V slovenski prestolnici pa se bo danes zgodila druga vseslovenska vstaja s pozivom Vsa Slovenija pred parlament. Zaradi relativne ravnodušnosti slovenske politike do dosedanjih protestov in nerazumevanja želja ljudstva se tokrat poziva k še večji udeležbi in k enotnim zahtevam. Pričakuje se prisotnost številnih skupin slovenske civilne inicijative, ki so se formirale v zadnjem času. Ena izmed teh je tudi Odbor za pravično in solidarno družbo, katere član je tudi Igor Vidmar. Z njim več o današnjem popoldnevu v Ljubljani.
Torej, za današnje proteste bi pričakoval, ne, ali pa upal, ne, da bodo tudi sami v sebi, ne, to se pravi po svoji vsebini in sporočilih in tudi organiziranosti, ne, naredili korak naprej, ne, ker vidimo, realna politična situacija se hitro odvija in tudi protesti najbrž ne morajo ostati taki, kot so bili pred mesecem ali pa več, ne, ko so se začeli tako rekoč iz nič. Ne. Jasno, upam tudi seveda, da bo množično, ne, kajti tukaj se je treba zavedati nekaj. Ne. Tudi če se zbere po vsej Sloveniji 20-25 tisoč ljudi, je to še vedno manj kot 2% vseh volivcev, ne. In ta floskula globalna, ne, newyorško, ne vem, španska, pa tudi mladinina, ne, torej 99% proti 1%, to je res samo floskula, ki jo je na lokalnem, pa tudi kakem drugem nivoju, treba hitro, bi rekel, postaviti v kontekst. Kaj hočem povedati? Povedati hočem to, ne, da seveda, recimo, da je nas aktivnih državljanov in protestnikov 1% ali pa morda tudi 2%, ne. To je resnica. Medtem ko velika večina zaenkrat državljanov, ne, nas morda sicer podpira, saj po anketah, vendar ne moramo kar avtomatično trditi, da jo predstavljamo. Mi predstavljamo lahko kvečemu nek etos, neko etiko, a ne, in pa seveda tudi, bom rekel, neke določene družbene sloje, a ne, medtem ko velik del državljanov, ne, je pa še vedno, bodi si, da rečem tako, ravnodušen do teh stvari, ali pa jim nič hudega pravzaprav ni, ne, in kot je sam tudi France Bučar rekel, večini Slovencev še vedno gre čist dovolj dobro, da se pač ne aktivirajo, a ne. Tega se je treba zavedati, zato ker ta 1% ali pa 2%, kolikor je nas aktivnih državljanov in protestnikov, brez hude oborožitve pač ne moramo prevzeti oblasti in, ali pa ne moramo niti se uveljaviti kot, da rečem, zastopniki trajnega, dolgoročnega, ne, in resnično demokratičnega interesa vseh. Ne. In torej, postavljanje prioritet, ne. Transparenti tipa vsi morajo iti, a ne, Janša, Janković, Štrukelj, Semolič, vsi so isti, baroni, tajkuni, mislim, to je morda ustrezalo za prvo fazo, ampak zdaj smo šli malo naprej in je treba vedeti, kaj je kaj. Tako da po tej plati bi pač resnično upal, da bo začela prevladovati tudi, rekel bi tale, neka racionalna, a ne, politična državljanska zavest, medtem ko se bo emo politika pa Facebook politika instantne, bi rekel, zadostitve in ego izražanja umaknila malce bolj v ozadje, ne. No, tretja ali pa četrta stvar je pa ta, da bi počasi, rekel bi, protesti in protestniki, organizatori se lahko postavili v javnost, prijavili zadeve, bi rekel, in na ta način naredili celo zgodbo bolj transparentno, a ne, in predvsem tudi seveda se vključili v zgodbo o, upajmo, predčasnih volitvah, ki so verjetno edina realna in tudi nekako najboljša rešitev za to, da pride resnično do neke spremembe. Ne, ker celega sistema je jasno, da od danes do jutri, pa niti od danes do čez 3 mesece, enostavno ni moč spremeniti. Žal, ali pa kakorkoli že, smo v, prvič, v nekem demokratičnem sistemu, ki je tudi v evropskem kontekstu, a ne, Evropska unija, vemo, kaj je, In če bo sedanji oblasti uspelo razprodati ekonomske temelje suverenosti ljudstva, da tako rečem, potem bomo lahko še, mislim, tulili v prazno še, ne vem, do pamti veka, če nam bojo enkrat izpulili te osnovne vzvode, bom rekel tako, oziroma, ja, kot rečeno, nek ekonomski, narodno-gospodarski temelj suverenosti.
Na ulicah se vsekakor odvijajo zanimivosti. Ena izmed teh se je zgodila včeraj v Mariboru, ko je na pot študentu Gregorju stopil policist. Danes opoldan je bilo pešcem onemogočeno sprehajanje po Čopovi in na Prešernovem trgu v Ljubljani, saj naj bi se tam nahajala bomba. Poslušajmo Gregorjevo izjavo o včerajšnjem pripetljaju.
Bil sem na poti v univerzitetno knjižnico, pa sem nekaj pozabil in stojim na prehodu za pešce tam na Krekovi, pa pri rdeči luči, na drugi strani stoji policist, pač nič hudega sluteč, ko se vklopi zelena luč, grem čez, policist ostane na drugi strani pločnika, počaka, da se mu približam, zahteva dokumente, mislim, pokliče me k sebi, zahteva dokumente, mu jih izročim, me pogleda, pa reče, vi ste pa dosti na protestih, ne, in pač jaz potem rečem, ja, ne, in potem me vpraša, kaj se bo dogajalo danes, ne, pa sem rekel, da jaz nimam pojma, kaj se bo dogajalo danes, pa me tak pogleda, pa reče, kaj ne veste, da bodo danes kao obiskali svetnike, ne, in sem rekel, da jaz tega še ne vem, zato ker pač nisem gledal niti Facebook, niti nič, ne, in pač reče, ja, sej, če vas bomo zalotili, vam bo trda predla, ne, to se pravi, da ne greste, ne, pa sem rekel, da ne, ne, in pač s tem se je končal najin pogovor. Oziroma, pravzaprav rekel sem še mu, ne, da pač tudi za njih protestiramo, ne samo za, ne.
Si slišal še za kakve podobne primere v Mariboru?
Ne, v bistvu ne.
Protest se bo začel ob 16:30 na Kongresnem trgu v Ljubljani. Hkrati se bo odvijal drugi protestival, ki bo prisotnim predstavil široko programsko paleto. Vabljeni. Povemo še, da v sklopu protestivala lahko s Horovicem ob 16:30 na Kongresnem trgu ustvarjate transparente. Ov je pripravil Marko, popoldan v Kultivatorju ob 17:00 pa bomo obravnavali poročilo Komisije za preprečevanje korupcije.